habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha febraayona waa 3/2020 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ku baaqay in wacyigelin deg dega loo sameeyo dadweynaha oo ku saabsan cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha.
dadkeenna inaan wargelinno, aanna u sheegno khatarta ay leedahay coronaviruska oo ka dilaacay Wuhan magaaladaasita China ku taallo, oo ah magaalooyinka ugu waaweyn oo dalkaas ah, iyadoo hadda ay marayso mataqaanaa meel sare ee cudurka faafidiisa iyo dhimashadiisa. coronavirus waa cudur oo nooc hergebeed ah, laakiin aad iyo aad u galaayo neef mareennada.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaar lagu maamuusay Kobe Bryant oo ka dhacday magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii qurba joogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku baaqday dowladda Kenya inay qabato wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, islamarkaana ay u gudbiso dowladda Soomaaliya si maxkamad loo soo saaro. war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa hay-adda Amnesty International ku sheegtay in Cabdirashiid Janan loo qabtay dambiyo culus 31 Agoost ee sanadkii hore, loona baahan yahay in cadaalada la marsiiyo. waxay sheegtay Amnesty in ay tahay arrin aanan caqligal ahayn in Cabdirashiid Janan, oo lagu tuhunsan yahay mas-uuliyadda dambiyo liddu ku ah sharciyada caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha, uu ka baxsado cadaaladda. waxay ugu baaqday dowladda Kenya inay qabato si degdeg ahna ugu celiso dowladda Soomaaliya. waxay kaloo ugu baaqday dowladda Soomaaliya inay maxkamadeyntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah, iyadoo aanan dib loo ridin. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu Cabdirashiid Janan ka baxsaday goob lagu hayay 28-kii Janaayo, islamarkaana waxa uu 31-kii Janaayo ka degay magaalada Kismaayo, isagoo isla maalintaasi diyaarad ku tegay dalka Kenya.
dagaalo beeleed oo maalmo socday ayaa la sheegay inay geysteen khasaare nafeed gobolka Jubbada Hoose, waxaana dagaalada ay ka dhacayeen duleedka galbeed ee iyo deegaanada ku tirsan xeebta ee ka baxsan magaalada Kismaayo. dagaalkan oo u dhexeeyey laba maleeshiyo beeleed oo ku muransan lahaanshaha deegaan ayaa saaka mar kale dib uga qarxay tuulada Sanguuni oo 60 kilomitir dhanka xeebta kaga beegan magaalada Kismaayo. mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ku sugan ayaa v o eda u xaqiijiyey inay heleen xog sheegaysa in khasaaraha dagaalku uu badan yahay, dhimashaduna ay saamaysay labada dhinac. maleeshiyo beeleedyadan ayaa sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay ku dagaalamay tuulooyinka Shabeelle, Dalsan iyo Haadweyne, isla gobolka Jubbada Hoose ku yaala.
doorashada ugu horeysa ee lagu kala reebayay musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga si loo helo hal musharax oo bisha Noofeembar xilka madaxtinimada kula tartama madaxweyne Trump ayaa caawa ka bilaabmaysa gobolka Iowa. gobolka Iowa oo ku yaala bartamaha Mareykanka, islamarkaana dadka degay intooda badan yihiin cadaan beeraley ah, ayaa natiijada ka soo baxda ay noqon doontaa mid saadaal wanaagsan ka bixin doonta qofka uu noqon karo musharaxa ugu dambeeya ee xisbiga Dimuqraadiga u diri doonaan doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020. doorashada caawa oo ay ka qaybgalayaan 11 musharax ayay warbaahinta Mareykanka sheegeen inay natiijo isu dhow ka keeni doonaan senatarada kale ah, senatarka laga soo doorto gobolka Vermont ee Bernie Sanders iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore niraahda Bernie Sanders iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. laakiin baaris siyaasadeed ayaa muujinaysa in senator Bernie Sanders uu ku guuleysan doono doorashada. warkaasi aad kala socoteen waa v o a Washington. aan ku bilownay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in si degdeg ah wacyigelin lagu sameeyo bulshada Soomaaliyeed lagana wacyigeliyo cudurka coronavirus. Dhakhaatiirta ayaa sheegay in ay arrintan degdeg ka dhigayso xiriirka ganacsi iyo waxbarasho ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha. Warbixintan Muqdisho waxaa ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Kulanay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayay uga hadleen khatarta cudurka dilaaga ee coronavirus oo dhawaan ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha iyo sida uu saameynta ugu yeelan karo Soomaaliya maadaama xiriirro kala duwan oo dhinaca ganacsiga iyo waxbarashadaba uu kala dhexeeyo dalkaasi. Gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ahna agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedada kulanka ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku aadan cudurka coronavirus iyo sida loogu baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed looga wacyigeliyo.
Haddaan nahay ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, waajibkana saaran waxa waaye in aan dadkeenna wacyigelin aan u sameyno, iyadoo aan ogsoonahay wasaaraddeenna caafimaadka dadaalkaasitood iyo wacyigelintaasitood inay ku jirto oo ay dalko dhan ku faafinayso. Laakiin annaga gaar ahaan waxaa naga saaran waajib oo aan laga tallaabsan karin oo ah dadkeenna inaan wargelinno aanna u sheegno khatarta ay leedahay coronaviruska oo ka dilaacay Wuhan magaaladaasita China ku taallo oo ah magaalooyinka ugu waaweyn oo dalkaas ah, iyadoo hadda ay marayso mataqaanaa meel sare ee cudurka faafidiisa iyo dhimashadiisa. Coronavirus waa cudur oo nooc hergebeed ah, laakiin aad iyo aad u galaayo neef mareenada. Cudurkaasitood waa cudur dilaay ah waaye, waa cudur khatar ah, daarashadiisana aad iyo aad ay u sahlan tahay. Sida aan ogsoonahay China si ba'an aan isugu xirannahay, waxaan ugu xirannahay ganacsi nuuc kasta ah ee in uu noga yimaado waddanka China, ardayo kala duwan inaan waddanka China ay noo joogaan, ganacsatadeenna inay sii aadayso China ayna ka imaanayso China waa ogsoonahay. Marka waa garan kartiin sida aan ugu nugulnahay cudurkaasito inta China laga soo qaado dalkeena la soo geliyo.
Doctor Maxamed Maxamuud Fuje oo kamid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa sharaxaad ka bixinaya waxa uu yahay cudurka coronavirus iyo halka asal ahaan uu ka yimid.
Horta cudurkan coronavirus 2019 ayaa la yidhaahdaa, ama new novel coronavirus 2019. Coronavirusku waa virus awalba dhici jiray masalan basaariskii hore ee ka dhacay China, sidaasu ahaa marka midka mers la yidhaahdo oo middle east respiratory syndromeka asna sacuudi carabiya laga helay oo geela laga qaado waa la helay, asna adduunka ku faafay. Hadda kuwaasuu ka mid yahay khatarta uu leeyahayna waa khatar aad iyo aad u badan, sababtoo ah kani waa ka khatar badan yahay, waa laska qaadsii ogyahay si kuwii hore oodhan. China waa dadaash shaqo fiican ayna qabatay, laakiin faray ka baxsay wuxuu safar wuxuu ku soo aaday waqti oo ciidaha ku soo aaday ayagu ay waay xalaa ay xusaan ka mid ah. Marka adduunka dhamma ay imaanayo China iska jiray iyo kuwa ayagu baxayay cudurka, marka hadda dhowr iyo soddon dowladood ayuu marayaa. Khatarta Soomaalida marka maxay tahay? Magaalada Wuhan ee uu ka dilaacay ee u ah ubucda cudurka uu ka bilowday ah Soomaalida, Soomaali badanaa joogta dhallinyaro jaamacadahaas meeshaas jooga dhigta ayaa jira. Waddankeennina maantay wasaaradda caafimaadku waa dadaashay, guddiyay samaysay, haddana hadda dhulku waa dhul iska weynka ka batay oo wixii badan lama wada qaban karo. Waana cudur hawada qufaca iyo hindisadii lagu kala qaadi karo, taabashadana waa lagu kala qaadi karaa. Marka khatartiisu waa badan. Soomaaliduna cudurku wuxuu ku bilowdaa sidii hargab, Soomaaliduna hargabka cudurba uma taqaanaba. Kuwa difaacoodu yaryahay ama kansar qabeen wax kala qabeen surku ka jibinayaa ibru ka dhigaya.
Dr. Fuji ayaa dhanka kale tilmaamay baaxadda cudurka iyo qaabka ugu haboon ee loola dhaqmi karo dadka Soomaaliyeed ee ka imanaya dalka Shiinaha.
China hadda waxaa kaaga cad waxa weeye magaaladaas Wuhan. Maanta waxaa la isku dayayaa in ay 7 beri ku dhisaan isbitaal 1000 qof qaadi kara, hadaanu kabaasitigaas mobilimba ilaahayna nooma keeno. Iyo anagu hargabka ugu aqoon marka horeba aanan difaaca hargabka si la iskaga difaacaanan aqoon respiratory etiquette, sida marka qofku qufacay afka daboolan mahayo. Marka waa dhib badan inagu tahay, marka khatar badanaa halkaas nooga imaan kara. Adduunka maanta airborrada waa la taagan yahay oo termometre dadku haystaano ay qofka ku qaadaa in la baro xataa termometarkaas loo qaadayo. Taas waa mid. Soomaalida marka ka imaanaysa China intay leeyihiin Allah og,
cudurka markii dadka China ka yimid ama waqti huuriska ha ku jiro ama inay qabaan si loo ogaado waa in dadkaas meel quarantine la gelsho oo lagu hayo 14 bari ka badan intii marka calaamad yeelata markaas daawadii wax u baahan yihiin la siiyo inta kale 14 bari markay dhameystaan dadka lagu sii daayo taas waa qodob oo qodobkaas waa qodobka marka kaadirinta caafimaadka arintaas mas'uulka ka ah laga rabo qaybta kale jirta waxa weeye war adiga qoyskaaga qof ka mid ah oo China ka yimid haduu jiro fadlan waxa la rabaa qofkaasi inuu dadka uusan dhex gelin 14 kaas bari gurigiisa dhexdiisa iyo qolkiisa dhexdiisa ayuu qofkaas isku karantiili karaa
dhaqaatiirta ka hadashay waxyeelada cudurka coronavirus ee ku dhaca dhul mareenka ayaa waxa ka mid ah madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur oo sheegay in cudurkani uu bini'aadamka uga yimaado dhinaca xayawaanada
horta coronaviruska ma aha virus cusub hadda noo yimid ma aha coronavirusku wuu jiri jiray shimbiraha waa ku dhaca digaagga waa ku dhaca bini'aadamkana kuwaas uga yimaada ama xayawaan uga yimaada coronavirus waxaa lagu yaqaanay in uu cudur aad u sahlan oo influenzado kale ah oo waliba ka qafiisan oo laba maalmood iyo qofka haya inuu ahaa laakiin haddana maadaama xayawaankii iyo dadkii ay aad isugu soo dhawaayeen marmar waxaa dhacay wax la yiraahdo mutation oo bedelmi kara markuu saas u gadoomo oo bini'aadamka ay isugu yimaadaan maxaa la yiraahdaa kii ka soo tagay xayawaanka duulaha ka soo tagay iyo bini'aadamka isugu yimaadaan waxa iman kara wax mutation ah waxaana ka dhib badan kara kii hore calaamadihiisa ay ku xog badan karaan laakiin ma aha wax cusub oo hadda yimid ee wax oo isbedelay waay sida loo yiraahdo hargabka shimbiraha ku dhaca beer flu oo haatanba nafteeda hadda jaanaha isaga naftiisa hadda ka bilowday marka baaxashada waa wax noocaas oo kale waa kuwa ugu sahlan qaab dhismeedkooda haddana kuwa mutationkooda aad u badan yahay waa inay isurgaan aad u badan yihiin haliis xoog leh markaasi kale ay yeelanayaan waa virus cusub oo markaasi dadka soo galay oo calaamadihiisa intii hore ay ka kulul yihiin qandhadu ay ka badan tahay uu keenayo pneumonia keenayo antibiotikana aysan waxba aysan ka tarin inkastoo haatana la yahay daawooyinka HIV-ga iyo lagu daaweeyo haddaa inta lagu daaweeyo ee ka reystaan Vietnam iyo Ameerikaba
wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowaan magacowday guddi ka howlgala meelaha dalka laga soo galo sida garoomada diyaaradaha iyo dekedaha si looga feejignaado halista cudurka loolana socdo xaaladda ay ku sugan yihiin Soomaalida ka imanaysa dalka Shiinaha cudurka coronavirus oo dhowaan ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa caalamka ku haya culays iyo halis caafimaad oo aad u ba'an waxaana ilaa iminka u geeriyooday tiro dad ah iyadoo kuwa kalena ay la ildaran yihiin Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska oo bishii laba goor maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaalida barnaamijka oo markii labaad toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaan ku soo qaadanaynaa dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah dadka Soomaalida oo lagu doonayo in lagu xiritiro is-haybsooca gaamuray ee ku xididaystay dhaqanka Soomaalida dadka Soomaalida oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 82 ilaa iyo 30 milyan oo qof oo ku kala nool Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo dunida daafaheeda ayaa lagu tilmaamaa dad isku dhaqan, isku diin iyo isku afa oo aanay jirin farqi lagu kala duwi karo. Laakiin waxaa jira taariikh ay si isku mid ah u leeyihiin oo ku saleysan is-haybsooc qaar ka mid ah dadka Soomaalida ka saaray hanaanka dhaqanka iyo xigaalka ee Soomaalidu leedahay oo marka Soomaalida si guud looga hadlayana aanay cidina u daadagin. Waxaana kuwa faquuqa geystay ay ficiladooda ku saleeyeen khuraafaad, farsamada gacanta ee dadkaasi ay leeyihiin ugaarsiga iyo waxyaabo kale oo aan mudnayn in qof bani aadama lagu faquuqo waxaa is-haybsooca Soomaalidu uu gaaray in laba walaalo ah oo hooyo wada dhashay uu midkan kale ka faano oo uu u nasab sheegto hase yeeshee sanadihii u dambeeyey waxa soo kordhiyey dadaallo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa faquuqa lagu hayo dadka la haybsooco munaasabado ku aadan arrimahan ayaana lagu kala qabtay meelo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia, Yurub iyo waqooyiga Amerika, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo 22-kii bishii dhaaftay ee Janaayo lagu qabtay gobol lagu xaalmarinayay dad muddo dheer haybsooc lagu hayay. Ugaas Idris Maxamed Duux ayaa iga waramay dareenkiisa iyo miraha dadaalla ay soo wadeen in muddo ah.
Dareenkayga lama soo koobi karo. Waxaan ka yimid horta aan kuu sheegay gobol xiliirada Arizona oo safar dheer baan u soo maray waqtigan kusoo bixiyey. Aad iyo aad waan ugu faraxsanahay halkay wax marayaan. Arrimahanna waa arrimo soo bilaabmay sanadkii hore, muddo dheerna dad walaalo oo kala maqnaa. Dadkii aanu godobta ka tirsanayna walaalahay ee maaragtay na fogeeyey ayaa maanta gogol dhigay Muqdisho. Bishii November 15-keedii bay shir ku qabteen magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka. Kabacdi December 15-keedii odayaashaydii ayaa iyaguna ku qabtay halkaas. Kabacdi Sweden baa mid kale ka dhacday oo lagu taageerayo. Burcana mid baa ka dhacday. Haddana tan aynu jeegnay farxadda iyo reerinta ka socotay waxa uu dhacdooyinku way tiro badan yihiin, wax 2 iyo 3 iyo 3 la oran karo maaha. Waxa mucjiso ahayd ilaa maalintan dhashay waxa la ilaahaa nin kaasa tahay, walaalkaana waa kuwa. Haddana walaalnimadii kamaan hayn iyaga laftoodiiba maaragtay Soomaalidii kale dhaqankoodii ay la mid ahaa. Taas waxaan u nahay maaragtay laga sheekeyn karin ayay ahayd. Waxaas oo dhan waxaan maanta ku liqaynaa haddii maanta annagoo nool Ilaahayna soo gaarsiiyey ayagii leeyihiin maaragtay gogol baanu idin dhignay, waa idin xaal marinaynaa, waan soo dhaweynayaa, laakiin waxa weeye xanuun badan wuu jiray.
Aweys Maxamed Faarax ayaa ka waramaya taariikhda faquuq uu sheegay in beeshiisa lagu hayay.
Walaal, taariikhdaas waa taariikh dheer, raadkeeda ma hayno ilaa hadda, laakiin taariikhdaas waxay la mid tahay insha allahu tacaala. Waa hinaaso, waa xilligii wayna soo martay nebi Yuusuf calayhi salaam, waad xasuusataa labadii ilmihii la dhasho walaalaha ahaa intay ka hinaaseen bay ceelkoodiina uga dhaqaaqeen. Walaal, arintaas waxay la mid tahay arinta noocaas ah. Waa arin haddii ilaahay kuu roon yahay banaysi la banaystay, duqaas aan ka soo jeedno in haddii ilaahay kuu roon yahay ay ciradkiisii iyo xoolihiisii iyo haddii ilaahay kuu roon yahay ay banaysteen, dulankaasna haddii ilaahay kuu roon yahay uu gaaray ilaa muddo 700 sano ku dhow.
Cabdi Xaashi oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee Aweys beeshiisa gogosha xaalmarinta iyo is-cafinta ah u dhigay ayaan isna weydiiyey taariikhda walaalaha isgooyey.
Waa Maxamed Gurgaate iyo Maxamed Gurgaate. Sida taariikhda labada layidhaahdo way safreen, isquuq ma ahayn, way safreen. Safarkoodii muddo dheer ayay ahayd sida aan ku maqalnay warka, in ay waayeen wax ay cunaan. Suurtagal waxaa u noqotay inay heleen neef dhintay, wuxuu ahaa aanan ogeyn sax iyo qalad lahaytaan maanan ogeyn. Way cuneen. Diniyana qofka waxaa la ogol yahay hadduu u yaabo inuu dhinto wixii aan markaa dilaynba inuu cuno, diinta xitaa way ogoshahay. Sidaa daraaddeed way cuneen. Maxamed waxaa war aan sax ahayn waxaa la qaar buu sii qaatay meesha midkii kale uusan waxba qaadan. Sidaa daraaddeedna markii la laabtay wuxuu yidhi waxbaan wada cunay, laakiin Maxamed uu iga batay oo qaar buu qaatay oo kayd buu sii qaatay. Arrinta aan bayska lahayn ayaa walaalihii kale ma ahayn Maxamuud oo keliya, waa Silcis iyo Wadalaan isla qaateen inuu ahaa qof meel ka dhacay. Markuu ogaaday walaalihii inuu jirxiyoomeeyana wuxuu ka dalaabay meesha ay deganaayeen. Sidaa daraaddeed ayay arrintan ku bilaabatay. Mana ay jirin in walaalihii arrintaas sameeyay jirxumada ay walaalkood dib u raashaan, isaguna suurtagal umay noqon inuu dib u soo raajiyo.
Hibaaq Cabdulaahi Cali oo ka mid a gabdhaha u dagaalama xuquuqda dadka la haybsooco ayaa qabta in arrintan lala soo daahay.
Arrintan ah faquuqa iyo midabtakoorka iyo kala sooca waa arrin jaahiliyad ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ahayd inay mar hore ka gilgishaan. Waxaa Ilaahay mahadi ah in maantay qarniga 20-aad annagoo weliba waddan shisheeye joogna oo Ameerika ku nool, haddana ay ummaddii Soomaaliyeed qaar ka mid ay aaminsan yihiin fikradihii qaldanaa ee laga soo tagay ee Soomaali halaagay. Waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku dhaqan ee isku dirka ah isku diinta ah ee xitaa kuwa nala dariska ah ee Ethiopia markay arkaan qofka Soomaaliga ah ee garanayaan inuu ku dhig yahay inay hadana ay intay iskala fuquuqaan magacyo far badan intay isku kala bixiyaan ee iyagii ay madax isaga istaagaan oo isgumaysaan waxaan for example census ka hadaf yiri last year waxa la yiri Soomaaliya waa 15 million dadka ku nool 15 kaas million saddex ama 4 million oo kamid ah waxaan u naqaanaa inay minority tahay iyagoon minority ahayn waan faquuqni hostage baan u haysanaa adduunku hadda uu isku soo noqonayaa wax la geopolitics la dhahay yimid economic dynamics Europe way isku biirtay European Union ka waadiga arkay annagana dadkeena waxa moodaa maalinba maalinta ka dambeysa inay gobol gobol tuulo tuulo degmo degmo u soo kala baxayaan taasna waa ciqaab ka dhalatay markay ku bilaabeen walaalahoodii Soomaaliyeed oo la diirka ahaa oo la diinta ahaa marar badan baad waxaad arkaysaa xafladaha la qabanaya waxa la oranaya dadka la heeb sooco waxaan haloo sameey micnuhu saas maaha qofka bini aadamka ah waa inaad aaminsan tahay inuu kula mid yahay ilaahay baa abuuray fadilay qofka keliya ee Soomaaliga aan aaminsanahay inuu iga fiican yahay waa qofka ilaahay igaga dhow ama qofka iga cilmi badan oo wax ku tuhmayo ama qofka ilaahay igaga dhow iga taqwada badan marka walaalayaal faquuqa aan joojino aan isjeclaano waddankeenni wuu burburay burburkan iyo halaaganna wallaahi tuma wallaahi inaan laga bixin intaad qof walaalka ah riixaysid oo hoos u fiirinaysid
Ismaan Cali Cumar iyana waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku koray qurbaha waxana ay u ololeysaa la dagaalanka haybsooca waxay iga warantay aragtideeda ku aadan dhaqankan
waa waxaad xun yaani waa wadul gariir ma Soomaalida daha waa wax sadma waaye waa sadma nafsiya iyo aqliya iyo maskaxiyo qofka isku darsantay qof la dhaho gabar aan kala ah oo maga qurux badan maga cilmi badan maga aqlaab ama laga baa raali ga fiican iyo family fiican hooyo aba fiican si fiican soo tarbiyeeyeen tarbiyaan ugu aan haysan inay haysato ama cilmi aan haysan ama nolol aan haysan in la yiraa adaa ka fiican waa wax aan loo aad u xun waxaana ku sheegaysaa dadka Soomaalida markay meelaha yimaadeen barnaanka waxa dhan waa la cunsuriyeeyaa haddii lagu dhaho ima garantiyaa tahay ama madowbaad aad u caroodaan xuquuqdooda shaqada xitaa ka tagaan imaajin kii la dhasho waddanka la lahaa walaalkiisa qofku dhahay oo aqsaa tahay qof xun baa tahay wasaq baa tahay inta lahaa inta soo xamilayay horta dadkan walaalahayna waa dad dulqaad badan anigu yacni qof kale dadka kale maskaxiina loo dilay laakiin way dhimo waayeen aqliyana loo dilay weli way dhimo waayeen cilmiyana loo dilay weli way dhimo waayeen at the same time ay musaamaxaday qaatina ilaahay baa wax musaamaxa oo musaamax kabiir oo kariim laakiin at the same time ayada waxaa suxmaana lagu sameeyay haddana way qaatay musaamaxaad waxay ku tirsanaysaa in dad Soomaaliya asal yihiin oo aad u fiican aniga ma aqaan inaan waqti badan haysto hadli karo carabtan ku soo koray ilaahay ma taqaan dadka wuxuu tusiyaa ilaahay wuxuu daawanaa daawada dadka baayaamahan ku daawalnaa oo u bedelnaa inay dadka gabdhahooda intay guursadaan niman carab ah ay ka fiilka noqon jireen oo Soomaalida kala loo kala dhuuma jiray inaan neeshkan ka soo shaqeeyay waxaan ogahay haddana waxaan ka shaqeeyaa public services ka human resources ka services ka magacyadooda waddanka lagu joogaa inaan neeshka markan ka shaqeeynaa in magacyada lagu soo dhaafi jiray shirti adduunyada dawada dawayada aqri la gana adduunka lagu bariyay gabdhahoodu waa gabdho maasha Allah oo dad Soomaalida kale xitaa ka quruxsan gabdhahooda markay guursadaan dadka ajaanibta ah waa local dhuma jir Soomaaliya ahay ka fiiliga noqo gabadhaana qaraabadnahay waxa laga gabadh sina Soomaali nin ajaanib qab inuu toban oo boqolna Soomaaliya ka fiilka noqdo nasiyada ka mid tahay
ka garaabida dhaqankan ishaybsooca waa wax ay marar badan ku celceliyaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta laakiin waxaan jirin ficillo la jaanqaadi kara hadalladooda Cabdi Xaashi ayaan weydiiyey damaanad qaadka ay u hayaan walaalahooda ay muddo dheer haybsoocayeen
ana waxaan ka mid ahay qolada gogoshay qoladii dambiga gashay baan ka mid ahay waxaan ugu baaqayaa dambigii aan ka galnay walaalaheen inay nacfiyaan way nacfiyeen anagu cafislaan weydiisanay waa mid weey inaan u walaalowno oo dib u walaalowno waa ku faraxsanahay waxaan rabaa marka arrinta ayga muhiimsan dhaawac anaga geysanay annaga dadka u nuglaynay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibka ashada geysanay baan maanta daaweynaynaa waan daaweynay waxaan rabnaa inay la qaataan waxaan u baaqaynaa cidda annaga wax noo haysta respect noo haysta danayn haysta xiriirna la leh inay Maxamed soo dhaweyso haddaad Maxamed soo dhaweyn weydana anigu ما لقى يابا إن يدب ودعه ولكن تحميس إن صحيح كعلى النقطة رأليك أنا هذا شرط رأليك هذا إن ما ترى رأليك النقطة ما دعيسه
سؤال لم يذا مدة أن ودي عبد حاشي أيان ينهر لجاي وقاس إسماعيل شوكه أو كم ذا هجانك لقنك أي أرنتن ويستعجي
بسم الله الحمد لله أرت فقوق حواي وحجير الجرواس حواي ويبذن وقاتي إن هاي وحول البنا إلهي أي هاي سيا لكن شيطان أي متقن أي كذا كلا طار فعل شيطان واي إن هابيل يقابل أسدلو ولا على هاي مركم هاي وحاس وعمل شيطان واي عمل شيطان أوصو جرين هاي وهاي تدك الدين تي برتين وحي برتين حقيقي أجادين ولا من ما أصلت على التاي وسكو أبي يسكو هاي ولي بسكو با أصل ستارق أي شيء إني إلى هذا وادي هو سيدا وأنا كاسر ري وجهل موين مركا هذا وحورتنا لقنكي لقنكي أنا وأنا كمدة هاي وأو ياشي وجرجر أي أرين تاس متقنع لقن كاس أيوه لكن إلهي سبحانه وتعالى هو ما أنت كاني إن بقردي يسمدي يسلطامدي يجراديدي يإماميدي لما أنتوا أي ولا صحيحين قبل إذا نك الله لينك إكسو دون تو أيها وانسينا هذا قبل ده هلا نو غورنا ولا شيء ده وحلا على وجه أي ولا هين أي نهين وأنا أسعفني وأنا أسرع لجريني وبالله توفيق
وقدم بنتينا مرتدى برنامج كإجلاء قيد كشيء أي باقا أجيب يسوع ماله وحاكوه رينا يا وقاس إسماعيل شوكي
الله سبحانه وتعالى كبغى ضد ولا أيال ودتين وضد ولا لها تين إسقور سدا إسبوغ دا إسجعل هذا وحوذا وذاقة الله سبحانه وتعالى حق سان رحمة إنك إيمان إيسا أيقنا وان إنكرني كواني وانين نواس إنكرني وحمانت ونقول أغبط يا نقوة بعضي أنا قد ما إنكرسن وانا ركتان مركا وحان غباقيا إني إسلس أقلاضو إلس ودقاتا غباقيا
Soomaalida kala oo la fuuqo insha Allah ta'ala ayagana waxaan ugu baaqaya arrimaha noocaasta waxba kama jiraan waxa loo baahan yahay reer walba reer ku yimid oo ka soo jeedo insha Allah ta'ala in uu si toos ah ugu bandhigo oo gogol hadii ilaahay ku roon yahay ay wada fadhiistaan oo ay challenge gareeyaan insha Allah ta'ala in ayna xaq ahayn intaas oo sanad inuu reerku ka dhasho uu ka maqnaado
waxa hor Soomaalida tirada Kristoon iyaduna ku waxla maanta hadii ay farsamada Ilaahayna baray iyo tiknoolajiyada aanu ku soo ababinay inkastoo maanta naga meermeeno China iyo Turkey ay wax ka keensadaan maanta hadii ay siday tahay karaamadayada iyo Akib Gowin si oran lahaayeen horo si wada oran lahaayeen maanta iyaguna diyaaradaan u sameyn lahayn tareenaan u sameyn lahayn toqonimun bay u tahay haddana aad waxaan ugu faraxsanahay inay arintaas iyagii maanta meel walba maaragtay ay galeen wixii inay maaragtay iska baabaayaan inay jaahiliyahayd ay istareemayaan marka waxa weeye waa dhibaato kaliya iyaga culayskan soo gaaray iyagana waxa weeye wuxuu geystay dib culus oo wax badan oo ku tanaadaan oo ilmahoodii iyo naftoodii iyo maalka iyo waddankaba ku hagaagi lahaa oo soo saari lahayn ay maaragtay ku waayeen
dadka culimada Soomaalida aad bay u dhageystaan culimada iyo professorintii dadka jaamacadaha ka dhigay iskuulada iyo in social media ay in siiba dadka culimada oo diinka bartay oo yaqaan bashar inuu bashar yahay oo nin iyo naag isla xaday hab laga abuuro bashar in laga sameeyo asalkiisana ciid laga sameeyo baad bugr markuu dhintay ciid la gelinayo oo bashar waahid yahay qofka ka tan jiro in loo sheego lagu dhiro waliba lagu barashar gareeyo waliba mas'uuliyad qaas looga dhul oo la dhawaa mas'uuliyadina qaaska ah in aan sameeyaan saas marka waxaan u sheegaynaa beelaha kale ee Soomaaliyeed inay sida tan caawa beeshada ay u qirteen inay dambiga galeen inay iyaguna ka noqdaan inay gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed ee goonida ay ka dhigeen oo ay hostage ka dhigeen inay u arkaan inay yihiin kuwa iyaga la mid ah ya nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu oranayaa xadiis dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi marka waad wada garanaysan Soomaaliya diintu waa naga badisan laakiin diintii waa practical ma wax la iska sheegto ya xadiiskaas wuxuu oranayaa qofna ma aaminsana waxba ma aaminin ma aaminin macnaheedu waxa weyn islaamku dibadda ka jooga hadii uuna la jeclaan walaalkii xadiisku ma dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu linafsi hadiisku ma dhahayo wuxuu dhahayaa hatta yuhibbu li akhihi walaalkii baa la hormariyay Soomaaliya walaalkan ma jecelnahay maan hormarinaa may waan dulumnaa waan dhibnaa aan dhibka ka dayn aan ilaahay u soo noqono waxaanan aaminsanahay midnimo soomaaliyeed inay ka bilaabanayso Sancaawo halkan aan ku hayno Minneapolis ayna arrintaas ay noqon doonto arrin lagu daydo oo sulh ah oo khayr ah.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o l oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dadaalla ay wadaan qaar ka mid a soomaalida oo lagula dagaalamayo haybsooca intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdulqaadir samakaab ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacyaal tiro badan oo ka soo hayaamay gobollada Baay, Bakool, Gedo iyo labada Shabeelle, kuwaas oo ku nool kaamanka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo wajahaya xaalada adag oo nololeed, iyo waraysi ku saabsan mid ka mid a suugaanyahanada Soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka Kenya oo ka warramaya maansooyin uu ka curiyey dhacdooyin xanuun leh oo uu kula kulmay mid ka mid a xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka Kenya. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuugta nolosha. aan ku bilownay barakacyaal tiro badan oo ka soo hayaamay gobollada Baay, Bakool, Gedo iyo labada Shabeelle, kuwaas oo ku nool 12 kaam oo ku yaala magaalada Muqdisho ayaa wajahaya xaalada adag oo nololeed. dadkan oo markoodii hore u badnaa beeraley iyo xoolaley ayaa isaga soo barakacay deegaanadii ay ku ladnaayeen kadib markii abaaro iyo colaado ka dhacay ay ku waayeen xoolihii iyo beerihii ay lahaayeen, waxaana hadda la soo darsay dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunno la'aan, biyo yari iyo hoy xumo. wariyaha v o e da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
wacdi Haajir Maxamed oo ka mid a horjoogayaasha kaamamkaasi oo doodaagta ah ayaa v o e uga warramay meelaha ay dadkani ka yimaadeen iyo muddada rasmiga ay xeryahaasi ku tabaalaysan yihiin.
dadkan waxay ka soo barakaceen gobollada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Baay iyo Bakool, Gedo ayay ka soo barakaceen. intaasay iskugu jiraan. waa dad aad u tiro badan. sandarka waxay degan yihiin 2 sano iyo 7 bilood. 2 sano iyo 7 bilood wax macaawine oo ay heleen ma jirto. waxba maalinta ay heleen oo maanta waad garanaysaa gurmad ah ma jiro. marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka, dowladda maaragtay federaalka, waxaan ka codsanaynaa in ay dadkan gurmad la soo gaaraan degdega. biyo la-aan baahsana hayso meel biyaha kunshin inay ku soo aroortaan, mana u dhoweba maaragtay islaanta hadday soo aroorto Baceed iyo Dallacaday la soo fuulaysaa, meel macnaha ay biyo ka helaan ma laha. mashquul ma helaan, ma haysaan.
sidoo kale Nuux Cabdikariin oo ka mid a barakacayaasha ka yimid degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka warbixiyey waxyaabaha soo barakaciyey iyo dhibaatada dhinacyada badan leh ee la soo gudboonaatay isaga iyo qoyskiisa.
waxaan ka soo barakacay Qoryooley. halkaanaan soo aadnay Qoryooley waxaa iga soo barakaciyey dagaal meesha ka bilowday. dagaalkaas intaan soo galnay kadib, intana wax gargaara kuma haysan. dhibaatada jirta waxaa waaye wax gargaara ma haysanno, mashquulo ma haysanno, waxbarasho ma haysanno. ilaa waqtigii aan soo degnay waxna noo keena ma jirtaad. caruurha waa leeyahay 12 cunugaan leeyahay, hooyadoodna waa joogta. ciyaalka waxbarasho ma haystaan, iskool ma haystaan, wax oo ay haystaan 4 adduunyo ma jirto. biyo la-aana jirta, jirgaan meelo kastoo naga fogaan ka soo gashanaa jirgaanka waa 1,000 shilin. kunaana naaga siiya, kunkiina ma haysano, baagamuudanahay, wax camal e meesha kuma hayno. hay-adaha gargaarka waxaan ka codsanaynaa inay waxna soo gaarsiiyaan. nimanka wax shaqeey ma haystaan baagmuudan iska nahay xaafadan iska fadhinaa ibn ku yiri wax aan haysan ma laha hadii ma aragtay amalna noo sameyn lahayankii waa iska rabi leh kulli xagga laan wax ka sugeynaa idaa gargaarka waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan caruurtayda waa 12 cunug wax iskool e ma haystaan wax waxbarasho la yiraahdo ma haystaan xaafaday iska joogjoogaan
wacdi haajir ayaa dhanka kale soo hadal qaaday xaaladda caafimaad darri ee ka jirta kaamamkaasi isagoo inala wadaagay inay umul raacatay hooyo ka tirsan qoysaska barakacyaasha kadib markii la waayey xarun caafimaad oo lagu umuliyo
caafimaad ma haysaan daryeel ma haysaan hadda 2 maalin ka hor canugayaa waxa u dhintay macnaha maamo fool oo haddaba hadda gurigan dhex joogta waxay u dhimatay goob caafimaad la'aan inta la orodnayna baabuur ku qaadnay waxaan geynay isbitaal banaadir isbitaal banaadir canugii way ku dhashay wuu ka dhintay jirrooyinka ka jira kaanka waxa ka jiro jirre la yidhaahdo kaduudiyo waa ka jiro jirre la yidhaahdo baal la yidhaahdo dharebow dadka inta jirkooda galo ku saqsaaqo ku socsocdaa ka jiro dhibaatada ugu badan ee marka hore ugu horeyso xarunta wax xarun caafimaada ma laha hooy ma laha daryeel ma laha caafimaad ma laha qofkii qandada meel kaniini barastimool looga soo gada xataa lama heli karo hadduu qandada xataa kunkii u barastimool ku gadan lahay ma heli karaba qofka ma awoodi karo cid ujeedana haysan lahayna waa yeelo camoolayaal aha joogo ilmo agoon oo dayacan oo aan waxbarasho haysana joogo maalinta aan haysan dugsi qur-aan haysan waxbarasho haysan caafimaad haysan wax walba waxa waaye may leeyihiin cid ujeedana malaha oo wax ugu qabanayso goob caafimaad uma dhawo suuqay ka adeegsan uma dhawo haweenkii shaqo ma haystaan dardaqiday aadaan kuwo waxay aadaan ninka la yidhahda beeraha afgooye ayaa waxay ka raadsadaan basra in luginta ku tagaan iyo waxay ka soo gurtaan geedo cagaaran ee magaalada lagu cuno bukurey la yidhahdo ayay soo gurtaan kuwii xoog leh kuwaan xoog lehn oo kuwan hadda meesha yaalyaalood ujeedo agoonleyda iyo maatada iskugu jira ee cidooma maqno ceelna uma qodnaa
ugu dambayntii qoysaskan degan 12ka kaan ee dariska ah ayay saameyn xooggani ku yeelatay dib u barakacin lagu hayo qaar ka mida dadka barakacyaasha ee ku sugan duleedka Muqdisho waxaana si aan arrintaasi wax uga ogaano wax ka weydiinay horjooga wacdi haajir oo sidoo kale carabka ku dhuftay in dadkan tiradeedu ay gaarayso 1860 qoys
marka dadkan waa dad aad u tira badan waa 12 kaamood oo isku xiran marka waa dad aad u tira badan wax gargaar iyo caawinaa il gaar cid ku egtana weli ma aysan helin waa sax way jirtaa taas dhibaatada guryaha ay deganaayeen inta loo yimid nin maarata qoryooley u yimaadeena waxay yidhaahdeen ka guura dhulkan ka guura dhulkan war dhulka dadkan waa masaakiin ma guuri karaan guryahoodii way jabjaban yihiin haddii la furo gurigii wuu jabaa waxay ku dayactirtaan ma haysaan ka leexda maya libaxlihi ka adiga nagu dhacday dadku hadda way barakacsan yihiin waa 1860 qoys waay oo bannaan fagaara iska taallo aan cid ujeeda lahayn ba cidmuma aragtaba cid aragtaba ma leh oo ka waraysa hadda idinka u horeeyaba waa hadda wareysi ee ka qaaday dadkii la kulmo marka waxaan idinka codsanaynaa idinkana aad gaartiisiin meelihii uu warkiina gaarayo inaad ummaddaasi ay waxay u baahan yihiin gargaar deg dega gurmad in lala soo gaaro haddayba jirto ummad la caawi lahay bacdallaahi oo wax la sii lahay ummadda oo ummaddii wax la sii lahay bannaanka joogto aad ujeeda hadeer
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wareysi ku saabsan mid ka mid a suugaanyahanada soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya oo ka warramaya maansooyin uu ka curiyey dhacdooyin xanuun leh oo uu kula kulmay mid ka mid a xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka kenya ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii kaska cad waxaa ku luuqaynaysa xabiibo xasan tooxow
Thank you. Markan kaliga ita intaas aan ku dhaafno heestaasi kaskacad waxaa ku luuqeynaysay Xabiib Xasan Tuuxo. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Inkastoo qaxootiga Soomaalida ee ku jira xiriyaha Kenya ay noloshoodu kala duwan tahay, ayaa haddana waxaa jira in qaar ka mid ah qoysaska qaxootiga ay helaan taageero dhaqaale oo uga timaada ehelkooda qurbaha ku nool, halka kuwa kalena ay yihiin sabool aan waxba haysan oo ku tiirsan deeqaha yar ee ay ka helaan hay'adaha gargaarka bixiya. Haddaba Abwaan Cabdiwaaxid Aadan Samakaab oo loo yaqaano Abwaan Geesi oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa waxa uu maaso ka sameeyey qiso uu kula kulmay mid ka mid ah xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya. Sheekada uu Abwaan Geesi la kulmay ee ku dhalisay inuu maansada ka curiyo ayaa la xiriirtay oday Soomaaliyeed oo waayeel ah oo ku xanuunsanaya xiriyaha qaxootiga, kaas oo aan haysan daryeel caafimaad iyo baxnaano. Wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow oo la kulmay Abwaan Geesi ayaa ugu horeyn weydiiyey bal sida uu u arko nolosha qaxootiga Soomaalida ee Kenya, waxaana uu ku jawaabay sida tan.
Haddii aan su-aasha aad iweydiisa aan hore usii galo, gaar ahaan haddii la kulmay qaxootiga, waxaanahay wax haddii la kulmay dadka inta badan isha goonida haddii la kulmay ku haya wax badanna ka ogaayaanahay. Runtii haddana waxaanahay haddii la kulmay dadka mar walba wax ka sameeya in haddii la kulmay maantay qofku suugaan markaa dadku wax ku tusi ama waayid ku tusi ama suugaan ku tusin in badan ayaa markaa wax isbeddel inuu saacidaan baruu. Runtii meesha haddii la kulmay qaxootiyada waxaa ka jira dhibaato faran badan ayaa ka jira aan ku arkay.
Waatahay waxaad ka mid tahay dhallinyarada waayadii ugu dambeysay soo bandhigay ruwaayado isla markaana suugaan kala duwan wax ku cabiray noloshaasi Soomaalida qaxootigu ku ah dalkan Kenya. Weliga wax ma ka samaysay intaad joogtay?
Waxyaalo badan ayaan ka sameeyey barow, hadday noqoto gabay, hadday noqoto ruwaayado, marka lagu wacyigelinayaba gabayo maca aan kaga hadlayo iyagii dadkii qaxootiga joogay laftigoodii iyagoo dhiman qaarkood haddii la kuurayo waxa arkaysa iyagoo isqabyaaladeenaya. Marka waxaa jiray maca gabayo aan qabyaalada aan kala hadlayay, hase ahaatee qabyaaladii markan wal soo dhaafo xanuunkooda markaad aragtay dareen waxaa jira haddii la kuuroonyahay aan ka dhex arkay haatan koor ana haddii la kuuray qaxootiga jooga ayaan waxaan la kulmay oday haddii la kuurayahay aad haddii la kuuray waayeelo ah, markaasna haddii la kuurayahay aan waxba haysanin. Haddaba marka haddii la kuurayahay odaygii ana meelasha ka cabiya ayuu iimi xoogaa qofka markuu xoogaa nuurayo ama maryo fiican uu qabo ama labisan yahay suudi wax qabo, inta badan dadku xumida qof waxay sii moodayaan. Odagu way soo ag fariistay haddaba haddii la kuuray wuxuu iga dhacay marxalad markaa haysatay. Wuxuu igu dhahay haddii la kuuran yahay adeeg macaan, haddii Ilaahay haddii la kuuran yahay wax ku siiyey oo nin dhalinyaro aad tahay, xoogaa waxaan ka arkaa in aad haddii la kuuran yahay aad waji nuurisiye adeerow saakay haddii la kuuran wax maana karsan xalayna maana casheyn ayuu igu dhahay. Markaas aniga waxa layga qabtay caloosha ayaa layga qabtay, aad baan u xanuunsaday runtii.
Markii aan noloshaasi aragtay hal abuur dhalinyaraana aad tahay, fariinta markaa ka qaaday adiga kuu muuqanaysay ma jirtaa فرينتيسي محاد كدكت
فرينتيسي وحان كدكي أرطا ما شاء الله أنا ما أهين هدو الكوريا يهي كان عصدا ما أهين لكن مركع حوغا نين مركز أصو دور بدايانها أضاقي مان ما شاء الله مركز أصو يقربي وحا أوسي فلانين با وانو جوابي لكن مرحلة وحو كتري أصو حانون صدا كسر أيو قبي كسر بان أدير قباب ويري هادنا هدو الكوريا يهي كبدي عروت إيدشانا ويدمتي ويري المن هدو الكوريا ماشي وحا يجوغا سديدة أيا يجوغا wax aan haystana malahan aniga marka waxa ay sugmay hadii la ku horeeyay barow waxyaala badan ayaa ay soo wurmay maskaxdeedu si badan ayay u shaqeysay waxaan arkay hadii la ku horeeyay maanta adduunyada qofna inuu hadii la ku horeeyay farxad ku jiro minna xanuunsan yahay minna hadii la ku horeeyay diyaarad saaran yahay mid baabuur wato mid hadii la ku horeeyay baaskiil wato mid guri ku jiro minna rafaadsan yahay oo meesha caaway seexan lahaa iyo meesha fiifsan lahaa wax cun lahaa oo saaysan
marka qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa durbaba sawir ku bixisay sidaan dareemay
aad iyo aad siyaabo kala badan ayay bixisay gabay kooban ayaa markaa kaga hadlay gabaygaasa intaan u galin maantay hadii loo rooyay Cabdi Aziz Barrow qof nin wuxuu wataa maantay baaskiil ayuu ku shaqo tagaa oo baaskiilka ayuu shaqo ku aadayaa baaskiilka wuxuu isleeyahay baaskiilkan hadii loo rooyay haddii aad mooto iibsan lahayd ayuu isleeyahay shaqada ku aadin minna baabuur ayuu maanta ku aadaa wuxuu isleeyahay hadii aad baabuur kan baabuur ka qorxoon aad iibsan lahayd oo aad hadii loo rooyay shaqada ku aadin ka sii qaalisan minna dukaan weyn ayuu leeyahay wuxuu isleeyahay dukaankan mid ka weyn hadda afran lahayd minna ka waran wuxuu ku qadin lahaa ayuu maanta leeyahay hadii aad ashad caawin helaysa maanta waxa ku qadin lahaa hadii aad shimbu isleeyahay marka sawir ayaa ii baxay anuu caloosha xanuun sa mana fiixan haminka waxa jirtay hadii loo rooyay gabay aan ka sameeyay
maansadu maxay leedahay markii
maansadu hadii loo rooyay waxaan ku soo koobay gabayga ayaa lagala dhaxbaxayaa waxyaalo badan ayaan ku soo koobay sida qofna wax haysto mid walba hadii loo rooyay waxyaalaha midna u haysta midna u saaysan mid sidoo ku faraxsan waxyaalaha sanan bi ka hadlaysaa gabayga lagala dhaxbaxayaa waxay leedahay waan u godogalayaa
ay godogal
waxay leedahay masayir sayir maansada ninkiisi xiya qanaaye salka hadalka intuu dhigu safayiradaye anaa kama sokeye laabtaan maanta saarayaaye niman yahow safaalaha adun subax ba waa cayne subax buu hadii lkuri khayr kuugu baryaa subax buu muru kuugu baryaa subax ba waasi niman yahow safaalaha adun subax ba waa cayne kumanaam basaraha dhadheer sakadaa simay macnihii bildimada midba mid ka dheereynaya ninba maanta guri gaaban wuxuu leeyahay hadii lkuri afar biyaano shan biyaana mid kalea laga agtaagaya uu duminaya inuu kaa kasii dheeriyuu rabaa niman baa saraha dhadheer sakadaa sibay kumanaan baa sabool iyo rafaad siliic la weydaaran kumanaan baa diyaarad samada mariyo dollar siidi waayey kumanaan baa sugaar iyo bariis subaxyaba haysan kumanaan baa maraakiibta soo raran safarka u saran kumanaan baa sakaraad iyo xanuun siixan kari waayey kumanaan baa saruuf iyo sakaar mukayfka u saran kumanaan waa curyaan suuxayo saaciidada waayey waxbayaanse gabaygu ilaa sidurkiine waxaan ku soo gaabshay haddii saatir xoolo ku siiyo sacabku ku buuxo wax ka sii maskinada saboolka u saaciidada waayey
wax kastii maskiinada saboolka ee saacidada waaye kulli waxaa ka hadlaysaa nolosha dhabta ee jirta marka loo eego qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida dad fara badan boo dhalinyaraa halkaasi jooga oo qaarkood wax bartay laakiin daltabiya ay hayso fariinta dadkaasi aad ka qaadi lahayd oo haddii la yidhahdo soomaalida kale dalkay ku sugan gudbi maxay tahay dadkaasi ay tabayaan
runtii hadii la ku horeeyahay soomaalidu maanta hadii la ku horeeyay Cabdicasiis Barrow maanta fariin hadii la ku horeeyay dadku waxa la yidhahdo waa su-aal la isku aragti maahan xigmadana ilaahay baa dadka u kala leeyahay Cabdicasiisow maanta qof waxa jira hadii la ku horeeyay hantida adduunka haysta haddana midkaa baahan oo hadii la ku horeeyay 10 shilin markaa ka toogsanaya hadii la ku horeeyahay allah noo sahla inuu dhaa suurtoodo waxaa suurtooda hadii la ku rooyahay kan subax buu saxantina aan haysan oo asagoo kale ahaa ilaahay aduu kugu indhayeelayaa sidaa wax ula baxdin marna wuu ku cayreynayaa marna waxbuu ku siinayaa هدول كورن يهي قبي وحن صاح صوصنايا أو تريني يهي الله نعرسة أبوان قمان بلحن ولها أدون وهر لبدي يسجلين وأنا الله هو هل قال قال طلح الله قد جياني نوهرين ومعني سيدا خاصكو مرنا حق الصبح أوتشوجا مرنا أجا قلب أوتشوجا أيوة مر بميل أوتشوجا مرك وحن ليه هدول كور دتك هدول كور إلهي وحسيي أم حكمة بضن عقلي بضن كمانان أهل كرين أيه كرة هدي أول حيستنا ولا الوح كسي هدي إسهلك المركب وحيسنا معني إنا أهدف شين وقدوه دين سودي
كاسوحا وها أبوان جيسي أو كميدا قحوتيغا سوماليدا كن هول مغالدا نيروبي دالكا كينيا ونهو رمي يوريها بيو ويدا عبداسيس برو تن واحد كسر دواتان كلمه سوغانتا ان سو قبطو هستي مدد ديرا لو مرغودا وحا ود جير او لوقينيا مريان ناصر اي احمد شريف كيلر هستن وحا اي كجيرتي روايتي امتحانكا ادونكا
بدان مدحيد انا لو كوتيستي
intaas aan ku dhaafno heestaasi muddo dheer loo murgoodaa oo kamid ah heesihii ku jiray riwaayadii imtixaanka adduunka. Waxaa wada jir ugu luuqaynayay Maryan Naasir iyo Allaha u naxariistay Axmed Shariif Killer. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. A new hospital is open in China to help cope with the coronavirus outbreak that has sickened more than 17,000 people and killed at least